Edellisellä raamatutunnilla pari viikkoa sitten oli aiheena usko ja menestyminen. Ja ajattelin vähän jatkaa samasta teemasta. Nyt aiheena olisi vaikeudet ja menestyminen. Tätä aihettahan on käsitelty lähinnä työntekijäpäivillä vanhemmistojen ja muiden työntekijöiden kesken, ja ehkä sen takia nämä asiat nyt sitten minunkin mielessäni jollakin tavalla liikkuvat. Mutta ennen kaikkea nämä asiat nousevat Jumalan sanasta. Usko ja menestys tuntuu sopivan hyvin yhteen, mutta mitenkäs sitten vaikeus ja menestys? Vaikeudet ja menestys. Paremminkin sopisi varmaan yhteen vaikeudet ja menehtyminen, mutta väittäisin kuitenkin tänä iltana, että tähän Jumalan lapsen menestymiseen kuuluvat vaikeudet. Ja ne on asioita, joita me emme voi välttää. Ja jotakin tästä asiasta nyt haluaisin teidän kanssanne jakaa Vanhan testamentin puolelta yhden luvun johdolla Mooseksen viidennestä kirjasta ja luku 8. Jos sen availette, niin ei sitten tarvitse paljon raamattua selailla. Vanhassa testamentissa on tavattoman paljon kaikenlaista aihetta, josta olisi todella mielenkiintoista puhua ja paneutua niihin asioihin. Tässä valtavassa kirjassa riittää kyllä tekstejä. Ja vaikka enimmäkseen kai puhunkin Uudesta testamentista, niin tällä kertaa nyt sitten tästä luvusta. Siis Mooseksen viides kirja ja luku 8. Me varmaan olemme kaikki sitä mieltä, että Mooses oli hyvä saarnamies. Tämän viidennen Mooseksen kirjan muodostaa oikeastaan kokonaan, melkein kokonaan Mooseksen puhe. Ja minusta näyttää siltä, kun olen lukenut tätä kirjaa, että hän piti tämän puheen yhtenä samana päivänä. Siellä toistuu sana tänä päivänä, tänä päivänä, tänä päivänä, moneen kertaan. Ja vielä näyttää siltä, että hän myöskin kirjoitti tuon puheensa. Melkoinen urakka yhdelle päivälle. Luulisin, että meikäläinen ei selviytyisi tuollaisesta. Mutta ei siinä vielä kaikki, tuohon päivään sisältyy muutakin. Sinä päivänä hän nimittäin sai myöskin tiedon siitä, että hän tulee kuolemaan sinä samana päivänä. Ja jos kuolensanoman saa etukäteen ja tietää, että illalla kuolee, niin luulisi, että siinä sitten kaikki tarmo menee, mutta ei Moosekselta näyttänyt menevän. Näyttää siis siltä, että hän siinä samana päivänä myöskin kuoli. Ei mistään ylirasituksesta, niin kuin monien ihmisten, muiden ihmisten kohdalla on, vaan siellä on sanottu luvussa 34, että eivät hänen silmänsä olleet hämärtyneet, eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut. Siis hän kuoli terveenä miehenä. Terveenäkin siis voi kuolla. Se on yksi raamatun selvä ilmoitus, muun muassa Mooseksen kohdalla. Onhan siellä sitten väkivaltaisia kuolemia sen lisäksi. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 10 ja 11 sanotaan, että kaikki mikä on kirjoitettu meille opiksi. Ja se on esikuvallista ja se on kirjoitettu varoitukseksi. Ja siinä mielessä on Vanha testamenttikin meille aivan lukukelpoista asiaa ja Jumalan sanaa. Koska Uusi testamentti selvästi opettaa, että sieltä saadaan opetusta, sieltä saadaan varoitusta, sieltä saadaan esimerkkejä. Sama luku 6 jäi mainitsee sen. Ja kun olen moneen kertaan lukenut tätä 8 lukua, niin ensimmäiseksi sieltä nousee esiin se, että tässä Mooses korostaa Jumalan sanan ja käskyjen merkitystä. Luemme ensimmäisen jakeen. Pitäkää tarkoin kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisitte ja lisääntyisitte ja pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra valalla vannoen on luvannut teidän isillenne. Ja sitten kuudes jae, ja noudata Herran sinun Jumalasi käskyjä, vailla hänen teitänsä ja pelkää häntä. Ja 11. Varo, ettet unhota Herraa sinun Jumalaasi, ja muista noudattaa hänen käskyjänsä, oikeuksiansa ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Näyttää siis selvältä se, että Jumalan sanan noudattaminen on kaiken menestymisen, oikean menestymisen sellainen perusehto. Uudessa testamentissakin, jonka aikaa me elämme, on käskyjä ja kehoituksia, kun on laskenut 1050. Luuletteko, että nämä Uuden testamentin käskyt olisivat kaikki sitä varten, että me ne rikkoisimme? Sitäkö varten ne on meille annettu, että me niitä jatkuvasti loukkaisimme? Luuletteko, että nämä Uuden testamentin käskyt on sellaisia, että niitä on mahdoton noudattaa ja että niitä saisimme vapaasti rikkoa? Kun Jeesus puhui Jumalan sanasta, Matteus 7 esimerkiksi, niin hän sanoi tällä tavalla, että jokainen, jae 21, jokainen, joka sanoo, Herra, Herra, pääse taivaasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Eli joka tekee ja noudattaa tätä Jumalan tahtoa. Ja sitten hän ottaa esimerkiksi rakentajan, viisaan miehen, ja sanoo näin, että 24, jokainen, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Siis se on ymmärtäväinen, joka kuulee Jumalan sanan, noudattaa sitä. Hän on sellainen, joka rakentaa rakennusta kalliolle. Mutta tyhmä on sellainen, jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huonensa hiekalle rakensi. Siis joka ei noudata Jumalan sanaa, niin hän on sitten tyhmä ja rakentaa huoneensa hiekalle. Tätäköhän Jumala tarkoitti ja Jeesus tarkoitti, että me kaikki olisimme tyhmiä. Että me emme pysty noudattamaan Uuden testamentin antamia ohjeita. Jeesus moneen kertaan sanoi muissakin opetuksissa, esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa 7 ja 24 voimme ottaa, että jos te pysytte minun sanassa, minussa ja minun sanani pysyy teissä. Se on 8.31. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Siis hän ilman muuta odotti, että me pysyisimme Jumalan sanassa. Näyttää siis siltä, kun luemme näitä Raamatun kohtia, että meillä on kyky kuulla Jumalan sanaa, mutta meillä on myöskin kyky totella Jumalan sanaa. Ja mikä tulee sitten aivan kuin ratkaisuksi tähän, että se tekee meistä kykeneviä tottelemaan Jumalan sanaa, ettei ne turhaan ole kirjoitettu nämä asiat Raamattuun, niin se on sanottu muun muassa Roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 4, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Eli siis Jumalan pyhä henki on se ratkaisu. Siinä, kun me vaellamme pyhässä hengessä sen mukaan, hänen mukaansa, niin me emme silloin loukkaa Jumalan sanaa, koska eihän pyhä henki voi ohjata ja johdattaa missään tapauksessa rikkomaan Jumalan sanaa. Ja silloin lain, sekä Uuden testamentin lain että Vanhan testamentin lain vaatimus, se mitä se moraalinen vaatimus, mikä siellä on, niin se täytetään, kun vaelletaan Jumalan pyhässä hengessä. Ja tämä on meille niin kuin hyvä asia tietää, että siinä on se meidän uskon elämämme ratkaisu. Ei omassa voimassa, ei itse yrittäen täyttää, mutta Jumalan pyhä henki. Ja sen tähden Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 3. luvun ja viimeisessä jakeessa, että joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa. Siis vain se, joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa. Ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Eli pyhä henki jälleen tuodaan tuohon ratkaisuksi meille. Meillä on olemassa yleensä 2 harhaa näihin Jumalan sanan käskyihin nähden. Ensimmäinen harha, äärimmäisyys, on se, että me teemme uskonnosta tai uskostamme lakiuskonnon, pykäläuskonnan, tällainen lakihenkisyys, legalismi. Ja toinen on sitten toinen äärimmäisyys, että me kiellämme Jumalan lain ollenkaan meitä tarkoittamaan. Sitä sanotaan antinomismiksi. Että se on oppi siitä, ettei uskova voi tehdä sitä, mitä Jumala vaatii ja mitä Jumala käskee tekemään. Että me olemme täysin kyvyttömiä tottelemaan. Olemmeko me täysin kyvyttömiä tottelemaan? Jos Jumalan sana sanoo, että älä varasta, niin olemmeko me kykenemättömiä tottelemaan? Ja jos Jumala sanoo, että älä tee huori, niin olemmeko kykenemättömiä tottelemaan? Tai älä valehtele, tai kunnioita isäsi ja äitiäsi. Paavali mainitsee, että Jumalan lait ovat pyhiä ja ne ovat hyviä. Tällainen ajatus siellä on Paavalin suulla roomalaiskirjeessä. Luuletteko, että laki on silloin hyvä, jos se on laadittu sillä tavalla, että sitä on mahdotonta toteuttaa? Jos esimerkiksi maalliset lait olisi sellaisia, että niitä on mahdoton noudattaa, niin onko ne hyviä lakeja? Ei sellaisia lakeja kukaan laadi, paitsi mielipuolet. Maalliset lait tehdään sillä tavalla, että niitä voidaan noudattaa. No olisiko Jumala sitten sellainen, että hän laatisi niin vaikeita lakeja, että niitä on mahdotonta noudattaa ja vielä antaa kuoleman rangaistuksen sitten, jos niitä rikkoo. Siis hän laatii mahdottomat lait ja heittää ihmiset helvettiin sen perusteella, kun ne eivät pysty noudattamaan. Luuletteko, että asiat on näin? Minä vaan kysyn. Minä en usko tällä tavalla. Lait ovat hyviä. Olet varmaan lukenut psalmia 119. Siinä on 176 jaetta. Ja muistat varmaan, mikä on tuon pisimmän psalmin aihe. Muuten, kun sen lukee sisältä ääneen, niin siinä menee 17 minuuttia vähän yli, mitä olen mitannut. Pitkä luku luettavaksi. Ainoastaan 6 jakeessa siellä ei mainita Jumalan sanaa, mutta 170 jakeessa mainitaan. Jos tämän psalmin kirjoittaja on Daavid, niin kuin voidaan olettaa, vaikka sitä ei ole siinä mainittu, niin luuletteko, että Daavid, kun puhuu 170 jaetta Jumalan sanasta, niin koko ajan moittii sitä, kuinka mahdottomia ne lait ja pykälät on? Tämmöinenkö se on sen psalmin sisältö? Ei. Vaikka hänellä oli vain pentateukki, eli 5 Mooseksen kirjaa, ehkä jotain muuta sen lisäksi, niin hän ylistää sitä Jumalan lakia. Hän sanoi, että hän rakastaa sitä, hän kehuu sitä ja hän käyttää kaikenlaisia superlatiiveja puhuessaan, kuinka hyvä tämä Jumalan laki hänelle on. Kuinka se hänen sielunsa virvoittaa ja kuinka se ohjaa oikealle tielle ja varjelee kaikesta pahasta ja niin edelleen. Se oli Daavidin mielipide. No luuletteko, että kun Mooses sääteli näitä lakeja Jumalan antamana tietysti, niin Mooses koko ajan oli sitä mieltä, että kyllähän minä näitä nyt teille jaan, näitä pykäliä ja lakeja, mutta huonoja näitä, että näitä pystyt täyttämään. Tätäkö Mooses opetti? Ei suinkaan. Eikö hän sanonut, kehottanut tässäkin 8. luvussa moneen kertaan, että noudata tarkasti. Noudata tarkasti. Ja kaikki hänen käskyjänsä. hänhän olisi puhuisi ristiin. Jos ajattelisi toisella tavalla kuin mitä hän puhuu ja opetti. Mä kysyn, että kenelle Jumalan sanan noudattaminen on mahdotonta? Kenelle se on? Se on mahdotonta niille, jotka rakastavat syntiä. Synnin tekijöille, saatanan orjille ja vangeille. Niille, jotka ovat kapinassa Jumalaa vastaan, jotka haluavat jumalattomuudessa elää ja vaeltaa, niille se on mahdoton. Mutta ei sellaiselle ihmiselle, joka on saanut pyhän hengen sisimpäänsä ja sydämeensä. En tiedä, mistä sellainen käsitys on tullut, että me emme pysty pitämään Jumalan lakeja. Joku on sen väläyksen saanut, mutta en minä ymmärrä sellaista käsitystä tai sellaista opetusta. Kun koko Raamattu, Mooses, profeetat, Daavid, ketkä hyvänsä, Jeesus, apostolit, kaikki opettavat toisella tavalla. Me siis pystymme, mutta vain sillä ehdolla, että me hylkäämme synnin ja haluamme palvella Jumalaa. Että Pyhä Henki vallitsee meidän elämässä. Pyhä Henki ohjaa meitä ja johdattaa. Ja sitten muitakin ehtoja, että me todella haluamme tehdä niin kuin Jumalan sana sanoo. Kyllä monien uskovien heikkous ja hengellinen köyhyys johtuu siitä, että ei kuule Jumalan sanaa, eikä lueta sitä, eikä tutkita, eikä noudateta. Ja silloin ei varmaankaan mene hyvin. Meillä on tapa tuolla tervehdimme toisiamme kysyä, että mitä kuuluu. No kiitos, hyvää kuuluu. En minä nyt tarkoita sitä, että pitää jokaiselle ruveta kaikki huonot asiat kertomaan, mutta pari saarnamiestä kuulemma tapasi nuorempia vanhempia. Vanhempi kysyi, että mitäs kuuluu? Kiitos, hyvää. Hyvin menee, sanoi nuorempi. Sitten nuorempi kohteliaasti kysyi, että mitä sinulle kuuluu? Vanhempi sanoi, että kiitos, oikein hyvää. Hyvää minullekin kuuluu. Että minä olen yhtä hyvä valehtelija kuin sinäkin. No ehkä tämä oli hieman huumoria. Mutta se voi olla tottakin. Joskus. Mutta huolimatta olosuhteista ja tilanteista meidän elämässämme, niin silloin, kun Pyhä Henki, tuo väkevä Jumalan henki meidän sydämissämme elää ja vaikuttaa ja meitä kuljettaa, niin kyllä me voimme sanoa ihan reippaasti, että hyvää kuuluu. Enkä valehtele ollenkaan. Niin. Sitten tässä luvussa puhutaan päämäärästä, johon Jumala pyrki tämän kansansa kohdalla. Ensimmäisessä jakeessa luimme, että pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan. Ja jakeet 7 ja 9 luemme, sillä Herra sinun Jumalasi vie sinut hyvään maahan, laaksoissa ja vuorilla vuotavien purojen, lähteiden ja syvien vesien maahan. Nisun ja ohran, viiniköynnyksen, viikunapuun ja granaattiomenapuun maahan. Jalostetun öljypuun ja hunajan maahan. Maahan, jossa sinun ei tarvitse puutteessa leipääsi syödä eikä mitään puutetta nähdä. Maahan, jonka kivet ovat rautaa ja jonka vuorista sinä voit louhia vaskea. Tämä oli siis lupaus Israelilla. Tämä oli Israelin ajallinen tavoite, jonka Jumala oli siis luvannut. Rikkautta, hyvää maata, ei puutetta. Mitenkä meidän seurakunnan kanssa sitten tänä päivänä on? Onko tämä meidän päämäärämme?
Hebrealaiskirjeen 3. luvun ensimmäisessä jakeessa kirjoittaja sanoo näin, että me olemme taivaallisesta kutsumuksesta osalliset. Israelilla oli maallinen kutsumus, ja se oli tärkeää, mitä Israel maallisesti sai. Ja se oli tämä, mitä me tässä luimme, hyvän maan ja mahtavan hyvät olosuhteet siellä. Mutta seurakunnan kanssa on vähän toisin. Meidän kutsumuksemme ei ole maallinen kutsumus, vaan se on taivaallinen. Se tähtää siis ylöspäin. Ja tässä mielessä sanoisin, että me nykyajan uskovat emme saa täällä kaikkea, vaan se suurin osa, mitä me saamme, on sitten siellä taivaassa, siellä perillä. Se Kristuksen perintöosa. Ja sen tähden me ei myöskään meidän julistuksemme saisi olla sellaista, kun esimerkiksi 1 Korinttolaiskirje 15:19 sanoo, että jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Siis ei hengellisyys, kristillisyys ja usko tähtää ainoastaan tämän elämän ajan kysymyksiin, niiden ongelmien ratkomiseen ja hyvinvointiin, menestymiseen. Se ei ole tärkeintä. Jos julistus tähtää pelkästään selviytymiseen tässä ajassa hienosti ja mahdollisimman hyvin, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Aina pitää olla tämä pitkä tähtäys, se taivaallinen kutsumus. Ja se täytyy olla myöskin meidän silmiemme edessä koko ajan. Mutta ei tämä varmaankaan tee tyhjäksi Jumalan sitä hyvää tarkoitusta, että hän haluaa myöskin antaa ajallisen siunauksen. Mutta siinä on ehtoina tämä sanan kuuleminen, uskominen ja totteleminen. Ja tämä jo tuo sen siunauksen. Se varjelee pahasta. Se säästää erehdyksiltä. Jotkut ovat opettaneet tällä tavalla, että vain se, joka on itse kokenut noita asioita maailmassa, niin vain se voi ymmärtää sitten langennutta ja huonoa ja syntistä ihmistä. Että se, joka on vankilassa istunut, se ymmärtää vankeja. Ja se, joka on harjoittanut samoja syntejä, niin se ymmärtää niiden syntien harjoittajia. Pitääkö meidän istua vankilassa? Pitääkö meidän nauttia kaiken maailman huumeet ja myrkyt? Ja pitääkö meidän kokea avioerot ja kaikki sellaiset? Voidaksemme ymmärtää syntistä ihmistä? Yksinkertainen vastaus on varmasti ei, koska Raamattu kieltää näiden kokemisen. Ei kehoita ollenkaan kokeilemaan näitä asioita. Ja eikö Jeesus ole paras esimerkki? Kuka ymmärsi syntistä ihmistä parhaiten? Kuka? Eikö meidän Herramme Jeesus? Mutta tekikö Jeesus koskaan syntiä? Ei ainuttakaan syntiä. Ei ainuttakaan. Ja kuitenkin hän ymmärsi. Sanotaan, että hän oli syntisten ystävä. Mikä oli salaisuus? Salaisuus oli sana ja pyhä henki. Sana valaisi, sana opetti, pyhä henki antoi voiman ja viisauden. Ja niin Jeesus sääli syntistä. Hän rakasti syntistä. Hän osasi oikein suhtautua syntiseen, mutta ei koskaan itse tehnyt syntiä. Tälleen siis korostetusti tämä Jumalan sanan tärkeä osuus tässä menestymisessä. Tämä luku kirkastaa sitten myöskin näiden vaikeuksien merkityksen meidän elämässämme, niin kuin nyt Israelin kansankin kohdalla. Ensimmäisessä tai toisessa jakeessa luemme. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra sinun Jumalasi näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa, nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö? ja kolmas. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut, ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja 15 ja 16. Kuljetti sinua suuressa ja hirmuisessa myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien ja kuivien vedettömien maiden erämaassa. Vuodatti sinulle vettä kovasta kalliosta ja antoi erämaassa sinulle mannaa syödä, jota sinun isäsi eivät tunteneet, nöyryyttääksensä ja koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Näissä jakeissa nähdään, mikä oli näiden vaikeuksien tarkoitus. Ensimmäinen oli nöyryyttääkseen. Nöyryyttäminen on eri asia kuin nöyrtyminen. Nöyrtyminen on asia, joka lähtee minusta itsestäni käsin. Se on minun vapaaehtoinen valintani, tahdon ratkaisuni suhteessa Jumalaan, kun siellä sanotaan, että nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle. Ja monia muita kohtia. Ja tämän nöyrtymisen saa aikaan siis Jumalan sana ja pyhä henki ja sitten minun tahtoni, että minä haluan valita sen nöyrtymisen. Mutta nöyryytys on asia, joka tulee minun ulkopuoleltani ja kohdistuu minuun. Ja se tulee silloin ihan varmasti, kun en halua nöyrtyä, koska ylpeille tulee ehdottomasti aina lankeemus. Mutta ei, vaikka tulee nöyryytyksiä, niin ei se ole todistus siitä, että tuo ihminen on ylpeä, koska häntä nöyryytetään. Sillä Raamattu osoittaa selvästi monien pyhien ihmisten elämässä, että heidän elämässään ei ollut mitään vikaa, mutta ulkopuolelta heitä sittenkin nöyryytettiin. Siis nöyryytykset kuuluu meille, olemme nöyriä tai emme ole, jossakin elämän vaiheessa. Ja Jumala sallii sen. Hän itse nöyryyttää, ja millä tavalla hän nöyryyttää, olosuhteiden kautta esimerkiksi. Hän puhui tässä nälästä ja noista vaaroista ja puutteista, johon tuo kansa joutui. No tietysti se joutui sinne epäuskonsa tähden, ja tuo 40 vuoden kierros oli se juuri epäuskon vuoksi. Mutta uskon kuitenkin niin, että meistä kukaan ei pysty sillä tavalla vaeltamaan ja onnistu aina, etteikö näitä pieniä mutkia tule aina joskus meidän elämäämme. Ja silloin näillä on sitten Jumalankin taholta oma merkityksensä. Mutta ei ainoastaan nämä nöyryyttävät asiat, nämä tappiot ja vaikeudet aiheuttaneet nöyryyttämistä, vaan myöskin tässä, että kun oli puutetta, niin sitten Jumala antoi mannaa. Ja kun ei ollut juomista, niin kohta Jumala antoi vettä kalliosta. Siis Jumala huolenpidollaan myöskin nöyryytti ihmisiä. Ja eikö ole niin, ystävät, että kun me huomaamme joskus, että Jumala huolehtii minusta vaikeuksien keskellä, ja minä koen sen, niin eikö se kuitenkin vaikuta niin, että se nöyryyttää? Se tekee nöyräksi. Se panee kiittämään Jumalaa kaikesta tästä. Sitten toinen tehtävä näillä oli, että Jumala koettelee. Koetellaksensa sinua, sanottiin jakeessa 2 ja 16. Vaikeudet ovat Jumalan meille tekemiä koekysymyksiä, eli testejä. Ja olosuhteet ovat siis, voivat toimia testeinä ja vaaralliset tilanteet. Ja nyt, miten me niihin suhtaudumme, kun vaikeuksiin joudumme? Pehmenemmekö vai kovenemmeko? Nämä testit on niin erilaisia. Ja tuossa eräänä päivänä keskustelimme suruista, niin me huomasimme sen, että ei ne oikein tahdo tasapuolisesti jakaantua ja murheista. Mutta sitten kun totesimme myöskin sen, että ei niistä aina oikein tiedä,
ihmisten kohdalla, että kun toisella näyttää menevän hyvin, niin kuka sen tietää, meneekö se? Mitä taakkoja ja murreita hänellä on? Ja jos nyt ei ole sitten jollakin vaikeata testiä elämässään, niin on, voihan se olla joskus myöhemmin tai se on ollut aikaisemmin. Kyllä Jumala näistä kuitenkin huolen pitää, koska ne ovat Jumalan testejä ja koetuksia. Ja sen tähden Paavali kirjoittaa Timoteukselle, 2. Timoteuskirjan 2. luvun jakeessa 15, tällä tavalla, että pyri osoittautumaan Jumalalle sellaiseksi, joka koetukset kestää. Muistammeko me tämän? Kyllä minä ainakin olen unohtanut sen vaikeissa tilanteissa monta kertaa. Että kun tulee koetus, niin pyri osoittautumaan Jumalalle. Se onkin Jumalan antama testi ja koetus. Jumala katsoo ja seuraa, että kestääkö tuo poika koetuksen vai eikö se kestä. Kolmas asia on merkillinen, kun hän tässä käytetään sanota tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Jumala saa siis tietoa, mitä meidän sydämessämme on, ja tahdommeko noudattaa hänen käskyjänsä juuri näissä vaikeuksissa. Siis antamiensa tällaisten koettelemusten kautta Jumala saa meistä tietoa. Siellä 13. luvussa samaa kirjaa jakeessa 3 puhutaan vääristä profeetoista. Että nämäkin on sellaisia testejä, joissa Jumala koettelee, että saadakseen tietää, kuinka me sitten suhtaudumme. Täällä lukee näin, älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra teidän Jumalanne ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa teidän Jumalaanne kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Kummallinen tapa Jumalalla saada tietoa. Lähettää nyt väärän profeetankin meidän tiellemme koettelemaan. Rakastammeko Herraa? Mutta näin on. Se on Jumalan testikysymys sekin. On niin helppo lähteä haihattelemaan väärän profeetan opetuksien mukaan, vääriä teitä. Mutta Jumala koettelee. Abraham joutui tähän testiin ensimmäisessä kirjassa, Mooseksen ensimmäisessä kirjassa luvussa 22. Hän joutui uhraamaan sitä, tai kehotettiin uhraamaan ainokainen poikansa, Iisak. Ja kun hän sitten oli uhraamassa siellä, teki sen 3 päivän vaelluksen sinne ja sitoi Iisakin sinne alttarille ja aikoi uhrata, niin sitten Herran enkeli huusi taivaasta, Abraham, Abraham. Hän vastasi, tässä olen. Ja nyt kuunnelkaa. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Nyt minä tiedän. Näyttää siltä, että Jumalakin tietää jotakin vasta koettelemuksien jälkeen. No eikös tämä nyt sodi sitten Jumalan kaikki tiettävyyttä vastaan? Ei minun mielestäni. Se ei tee sitä tyhjäksi. Jumala ei tuntemustaan ja tietämystään meistä jätä kaikki tietävyytensä varaan, vaan hän haluaa koetella meitä. Me olemme moraalisia olentoja. Meillä on vastuu teoistamme. Meillä on tahto, jolla me voimme valita. Ja tällä tavalla Jumala aivan kuin rajoittaa kaikki valtiutensa ja tietävyytensä meihin nähden tässä, että vasta koetuksissa nähdään, kuinka me suhtaudumme niihin ja Jumalaan, ja kuinka rakastammeko me Jumalaa koko sydämestämme. Sen tähden pistettiin kai paratiisiinkin hyvän ja pahan tiedon puu. Ja sen tähden meillä on vaikeuksia. Ja sen tähden uskallan sanoa, että vaikeudet kuuluvat menestymiseen. Kaikki ei sitä näe. Veljemme Simo Mattila kertoi tuolla maanantaina eräästä uskovaista sisaresta, joka kerskui pyhällä vaelluksellaan. Sitten joku huomautti hänelle jostakin hänen hairahduksestaan, josta hän tiesi, niin tämä sisar sitten sanoi, että niin, no, miksei Jumala pitänyt minusta parempaa huolta? Se oli se, hän pisti Jumalan syyksen hairahduksensa. Se on aika lähellä varmaan meitä. Mutta se oli testi, se oli koe. Ja sen tähden se oli tärkeä. Jumalaa pidä meidän omista valinnoistamme syyttää. Sitten opettaaksensa ymmärtämään, sanotaan siinä, yksi päämäärä tai tarkoitus näille vaikeuksille. Opettaaksensa meitä ymmärtämään, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Siis tämä on Jumalan tarkoitus. Ja nälkä ja puute, ahdistus voi olla sitten erittäin hyvä siinä, mutta myöskin se jumalallinen huolenpito, manna. Ajatelkaa, tuo manna-ihme oli Israelin kansaa. Kaikkea sitä joukkoa saattoi olla 4-6 miljoonaa. 40 vuotta, tarkasti 41 vuotta ja 3 kuukautta, ruokittiin tuota joukkoa mannalla joka päivä. Suomen, ajatellaan nyt Suomen kokoinen kansa, niin pidettäisiin hengissä, ankeissa olosuhteissa, jossa ei voi maata viljellä, niin 40 vuotta ihmeen kanssa, joka päivä. Olisi se melkoinen asia. Mutta näin Jumala teki Israelin kanssa. Ja vielä siihen kuuluu 4. jae, sanotaan, että sinun vaatteesi ei kuluneet yltäsi eikä jalkasi ajettuneet 40 vuotena. Siis jalat säilyi terveenä, mutta vielä kummallista, että vaatteet ei kuluneet yltäsi. Niitä pestiin kyllä ja kuivateltiin, mutta ne ei kuluneet. Eikä ne mitään rautaharniskoja ollut. Se oli Jumalan ihme. Pienet vaatteet pysyi pieninä ja suuret ja erilaiset vaatteet erilaisina, mutta 40 vuotta kesti. Niitä vaan vaihdettiin eri ihmisille sitten, kun lapsetkin kasvoivat. Koska siellä ei voinut pellavaa viljellä eikä muutakaan hankkia vaatteita erämaassa. Niin Jumala hoiti tämän homman tällä tavalla. No nyt tietysti tänä aikana niin kukaan ei toivoisi, että vaatteet, jotka nyt on päällä, niin kestää 40 vuotta, koska te ette halua pitää 40 vuotta niitä. Siis tätä ihmettä ei tänä päivänä kukaan kaipaa. Sentään ei sitä tapahdukaan muuten. Mutta tämä opettamisen, tämän läksyn pääsisältö on, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta. Koskahan me tämän oppisimme, että se on se meidän elämämme sisältö, ystävä. Jumalan sana. Ja se, että mitä 5. jakeessa sanotaan, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Hän kasvattaa kaiken keskellä. Ja hänellä on hyvä päämäärä meihin nähden, kun hän haluaa kasvattaa. Ei niin kuin se isä, joka ruokki pientä poikaansa, syötti sellaista naperoa siinä pöydän ääressä, niin jutteli tällä tavalla, että syöhän poika lautanen tyhjäksi, niin kasvat vahvaksi ja että jaksat isona sitten heilutella niitä protestitauluja. Oli tietysti kyllästynyt kaiken näköisiin protestikulkuisiin ja ajatteli, että poikakin sitten isona siellä heiluu. Mutta sitä varten ei Jumala meitä kasvata, vaan kasvattaa todella hyviä tarkoituksia varten. Tänään tuli avainsanoma ja lueskelin sitä. Ja siinä eräässä kirjoituksessa kerrottiin Virosta, Koillis-Virosta, eräästä kaupungista. Se on sellaista aluetta, jossa on paljon teollisuutta ja se on hyvin saastunutta aluetta. Vuosi sitten siellä oli helluntai-seurakunta, johon kuului 700 jäsentä. Mutta tänään siellä on 100 hengen helluntai-seurakunta. Ja mikä on syynä? Kun tilanteet on vapautuneet, niin 500 helluntalaista, seurakunnan työntekijöitäkin monia, niin on muuttanut ulkomaille. 100 on muuttanut jonnekin muualle. Vain 100 on jäänyt. Ja nämä 100 ovat sellaisia, joiden sydämellä on Viron kansan ja noiden venäläisten, joita siellä suurin osa tuolla alueella on, niiden evankelioiminen ja Jumalan sanan saattaminen heille. Minä en tuomitse näitä 500 ulkomaille muuttanutta, mutta onko he yhtään ajatelleet, kuinka Jumalan sanaa viedään oman sukupolven ihmisille? Siellä maissa on monia tämänkaltaisia, ehkä kymmeniä, ehkä satoja, ikäviä esimerkkejä, kuinka parhaat voimat lähtevät. Ja kuitenkin nyt olisi mahdollisuus evankelioida ne ihmiset. Mutta mennään paremman ja leveämmän leivän ääreen. Tämä, tietysti he ajattelevat omia lapsiaan. Eivät halua niiden kasvavan siellä saasteiden keskellä ja niin edelleen. On siinä omat puolensa. Mutta minua sitten tuo ajatus siunaa täällä, kun sanotaan, että ja jakessa 16 Jumala sanoo, että kaiken tämän vaikeuden jälkeen, että lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Jumala tahtoo tätä meidän kohdallemme, myöskin ajallisessa mielessä. Silloin, kun eletään normaaleissa olosuhteissa, niin voidaan saada maallinenkin siunaus. Mutta ei nykypäivänä kaikki maallinen siunaus ole ehdottomasti Jumalan siunausta. Se on sitä yleistä korkeata elintasoa. Sehän on jumalattomillakin ihmisillä. Niin, kyllähän nekin menestyy, kun osaa oikein hyvin pelata. Eihän siinä mitään ole. Mutta on olosuhteita, joissa ei voida. Esimerkiksi Jeremian kirjan luvussa 45 sanotaan Baarukille. Tuon kansan ahdingon keskellä, Israelin kansan ahdingon keskellä, kun Baaruk siellä sitten valittaa kurjuuttansa, niin jakeessa 5 sanotaan, että sinä pyydät suuria. Baaruk tietysti rukoili menestystä itsellensä ja pääsyä pois näistä ahdistuksista. Jumala sanoo, älä pyydä, mutta sinä saat pitää henkesi saaliinasi. Jos on tällaiset vaikeat olosuhteet, niin kuin monet miljoonatkin uskovaiset joutuvat eri puolilla maailmaa elämään, niin siellä ei aina saa mitä pyytää. Siellä ei saavuteta länsimaista korkeata elintasoa. Se on mahdottomuus. Mutta Jumala pitää vaikeuksien keskellä huolta, ja ne vaikeudet kuuluvat sitten myöskin ihmisen elämään. Se on niin vaikeata kuin se meidän on käsittää ja ymmärtää. Ja 10. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa sinun Jumalaasi siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle. Varo, ettet unohda Herraa sinun Jumalaasi ja muista noudattaa hänen käskyjensä, oikeuksiensa, säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä, kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät ja hopeasi ja kultasi lisääntyy ja kaikki mitä sinulla on lisääntyy. Ei Herra tätä kiellä omiltansa. Se oli Jumalan lupaus Israelille, ja jae 18 sanoo, että vaan muista, että Herra sinun Jumalasi antaa sinulle voiman hankkia rikkautta pitääkseen liittonsa. Kyllä Jumala sen antaa. Ei rikkaus ole synti itsessään, niin kuin ei köyhyyskään ole synti. Ja Jumala antaa voiman myöskin hankkia rikkautta, niin tässä sanotaan. Mutta kaiken tämän menestyksen keskellä on muistettava, sitä, mitä Jumala on tehnyt ennen. Ja että vain Jumalalta tulee voima rikkauden hankkimiseen. Ja että Jumala on tämän takana. Menestyksen vaarana on ylpeys ja itsekeskeisyys. Ja sitten taipumus unohtaa, niin kuin näissä jakeissa. Jakeessa 14 sanotaan, älköön sydämesi ylpistökö, äläkä unhota Herraa sinun Jumalaasi. Israelilla oli taipumus menestyksen päivinä unohtaa se. Tuli luopumusta ja ylpeyttä ja sitten tuli onnettomuutta. Me yksilöinä voimme muistaa tämän asian ja pitää mielessämme, jos valvomme ja jos käytämme varojamme oikein, jos annamme omastamme, niin kuin Jeesus opetti, antakaa, niin teille annetaan. Ja Jumala suo sitä menestymistä, mutta vain sen tähden, että me voisimme todella tehdä hyvää muille ihmisille ja Jumalan työtä viedä eteenpäin. Ja kun tässä sanottiin, että kun syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa. On olemassa keinoja, ettei ylpistytä eikä unohdeta. Ylistää Herraa on yksi keino. Sitten varominen, valvominen on siellä. Ja sanan noudattaminen. Ja niin kuin tässä viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 28, otan sen vielä lopuksi, 47 ja 8 sanotaan, koska et palvellut Herraa sinun Jumalaasi ilolla ja sydämen halulla, kun sinulla oli yltäkyllin kaikkea, on sinun palveltava vihollisiasi. Siis Jumala odottaa yltäkylläisyyden keskellä, että me palvelemme Herraa ilolla ja sydämen halulla. Mutta jos me unohdamme, niin siinä luvun lopussakin on kaksi varoittavaa jaetta sitä varten. Me joudumme silloin ahdinkoon ja vihollisen valtaan, jos me tämän unohdamme. Sen tähden tänä hyvänä aikana valvokaamme. Eräs nuori mies tuli uskoon ja työpaikalla oli iloinen ja lauleskeli. Siellä usein, että voittohon, voittohon viepi veri Jeesuksen, ja uskomattomat ihmisetkin kuuntelivat sitä. Ja ne ihmettelivät sitä muutosta, mikä nuoressa miehessä oli tapahtunut, mutta kului sitten aikaa, ja tuo laulu vaimeni, ei sitä enää kuulunut. Sitten eräänä aamuna siellä paikalla oli toinenkin uskovainen mies, niin hän kuuli, kun tämä nuori mies sitten ryntää työpaikalle ja huutaa innoissa, että pullistus voitti, pullistus voitti. Pullistus oli sen paikkakunnan urheiluseura. Alempi uskovainen meni sitten kysymään, että miten sen nyt sen uskonelämän laita on, kun sä ennen lauloit, että voittoon viepi veri Jeesuksen ja nyt sinä huudat innossa, että pullistus voitti. Näin voi käydä. Mistä meidän pitäisi innostua kaikkein eniten? Eikö Jeesuksen voitosta, ristin voitosta, evankeliumista, Jumalan sanasta? Se on se tärkein. Olkaamme siitä innostuneita. Ja jos sitten pullistuskin joskus voittaa, niin ei se sitten niin vaarallista ole vähän hihkasta väliin, mutta kyllä tärkeintä, kuulkaa, on olla innostunut sitten näistä meidän Herramme ja vapahtajamme voitosta, eikö niin? Ollaan sitten ihan hiljaa, jos ei osata siitä iloita ja olla innostuneita. Jeesus meitä kaikkia tässä auttakoon. Aamen.